Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Loši momci pobeđuju i stvaraju novo ustrojstvo sveta. Novi Sputnik poredak danas istražuje zbog čega pesimizam sve više obuzima liberalne elite Zapada. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Gavro Dešić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnji poredak, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama, a zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Kada je još pre ruske intervencije u Ukrajini američki magazin Atlantic zabrinuto konstatovao da loši momci pobeđuju, na naslovnu stranu stavio je skoro sve omiljene neprijatelje liberalnog zapada. Predsjednike Rusije Vladimira Putina, Kine Xi Jinpinga, Belorusije Aleksandra Lukašenka, Venezuele Nikolasa Madura i Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Interesantna podudarnost koja možda i nije slučajna. Svaki predsjednik sa ovog spiska, od Karakasa preko Hong Konga ili Ankare do Minska, bio je suočen sa nekom vrstom obojene revolucije, pokušaja prevrata ili makar unutrašnje destabilizacije izazvane spolja. I preživeo je. Ova okolnost, uz valjda normalnu reakciju u vidu povećanog stepena razumevanja među nesuđenim žrtvama nakon preživljavanja spomenutih pokušaja političke likvidacije, sad izaziva ozbiljnu uznemirenost, pa čak i strah među službenicima one strukture koja je baš svaki put očekivala da će neki od tih loših momaka biti popravljen trajnim uklanjanjem sa svetske političke scene. Strah od gubitka dominantne pozicije do sada je izgleda toliko uzeo maha da Henry Kissinger sa stranice Wall Street Journala čak javno nudi, umjesto američke dominacije jer se pomirio da nje više nema, dogovor sa protivnicima budući da je svet na ivici opasne neuravnoteženosti. Potreban je, kaže, svojevrsni balans moći koji podrazumeva prihvatanje legitimiteta i onih vrednosti koje su ponekad suprotne. Jer ako verujete da konačni ishod mora da bude nametanje vaših vrednosti, onda uravnoteženost nije moguća. Također, dodaje, mora da se uspostavi i ravnoteža u postupanju, što znači da postoje ograničenja u ispoljavanju sopstvene moći u odnosu na ono što je potrebno za opštu ravnoteženost. U prevodu, Kissinger pokušava da upozori strukture iz kojih je i sam potekao da više ne mogu da rade sve što im je volja, jer će u suprotnom same od toga nastradati. Demokratske revolucije su zarazne. Ako uspete da ih zaustavite u jednoj državi, možete da sprečite i njihovo otpočinjanje u drugim državama. Opominje pak Anne Applebaum, novinarka Atlantika i članica upravljačkog odbora Američke nacionalne zadužbine za demokratiju, institucije za finansiranje obojenih prevrata, koja je pre 40 godina i osnovana da bi radila javno ono što je CIA dotad morala da radi tajno. Ellen piše Applebaum u Atlantiku, ako je 20. vek bio stoljeće sporog i neravnomernog napretka ka trijumfu liberalne demokratije nad ostalim ideologijama, komunizmom, fašizmom, otrovnim nacionalizmom, 21. vek za sada je priča o obrnutom procesu. I zato, za razliku od Kissingera, koji je u svojoj 99. godini uspeo da sakupi dovoljno životne mudrosti i iskustva, pa je shvatio da se tom obrnutom procesu mora prilagoditi, Anne Applebaum poletno traži još onoga što je i dovelo do obrtanja trijumfa liberalne demokratije. Promocija demokratije širom sveta, poručuje, pogrešno se poistovećuje s neprestanim ratovima. Priroda se gnuša vakuuma, a također i geopolitika. Ako Amerika ukloni promociju demokratije iz svoje spoljne politike, ako Amerika prestane da se zanima za sudbinu drugih demokratija i demokratskih pokreta, onda će autokratije brzo zauzeti naše mesto izvora uticaja, finansija i ideje. Ako Amerikanci ne privedu odgovornosti ubilačke režime, onda će ovi režimi steći osjećaj nekažnjivosti i nastavit će da kradu, ucenjuju, muče i zastrašuju unutar svojih zemalja i unutar naših. Drugim rečima, umjesto kompromisa kakav predlaže Kissinger, borba na život i smrt. Anne Applebaum i njene kolege Jastrebovi, koji formulišu politiku kolektivnog zapada, međutim ne uspevaju u punoj meri da uvide problem s kojim su u tome suočeni. Taj problem sastoji se u tome što sav ostatak sveta, onih skoro 90% čovečanstva koji Rusiji nije uveo sankcije, zapadu više ne vjeruje da su loši momci svjetske politike uistinu loši. Globalni kredibilitet i meka moć Amerike i Evrope narušeni su njihovim licemerijem i dvostrukim standardima, primetio je i Sir Robin Niblet, odlazeći direktor Kraljevskog instituta za međunarodne poslove, poznatog Chatham House-a u svom oproštenom govoru u julu. I zaista, kako je uopšte moguće bez posljedica se superiorno legitimisati kao demokrata, dok istovremeno poručujete da ćete uraditi ono što ste naumili bez obzira na ono što glasači misle, kao što je to pre neki dan učinila nemačka šefica diplomatije Annalena Baerbock. Stav čitavog ostatka sveta prema ovakvom odnosu prilično efikasno je ovih dana izrazio magazin National iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Brojni su zahtevi jedne velike sile, Sjedinjenih Država, i država koje misle da su i dalje velike sile, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, da i svi drugi treba da stanu na njihovo stanovište o svim glavnim pitanjima. Potpuno je primjereno da im u lice kažu da neće da zauzimaju strane. I to je pozicija većine zemalja sveta, od arapskih država do Azije, Afrike i Južne Amerike. Zašto većina zemalja sveta ne želi da se svrsta protiv loših momaka koje je kao takve označio Zapad? Zašto ti loši momci pobeđuju? I ako je već tako, ko gubi? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U Sputnikovom studiju u Beogradu sa mnom je politikolog Aleksandar Pavić. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se pridružuje iz Švajcarske naš publicista, izdavač Slobodan Despot. Dobar dan. Nadam se da se čujemo.
Dobar dan, Nikola. Da, da.
Ideja mi je dakle da u današnjem razgovoru pokušamo malo da se izmaknemo od ovih dnevnih vesti koje nas zasipaju onako jednom ogromnom brzinom, da pokušamo sagledamo širu sliku. Pa da krenemo od definicija pojmova. Najpre, zašto su ovi loši momci loši? Za koga su oni zapravo loši? Gospodine Despot, da krenemo od vas.
Pa, znate, svojevremeno je Washington objavio svetu spisak država koje je nazivao osovinom zla. Zanimljivo je to da u toj kosmologiji američkog pogleda na svet, pojmovi sa metafizičkom težinom se veoma često upotrebljavaju. Mislim, zlo nije politički pojam. Nije geopolitički pojam. U politici i geopolitici postoje interesi, postoje ciljevi, postoje sredstva za te ciljeve, ali mislim, ako čitate teoretičare politike ili geopolitike, počevši od Sun Cua pa do Machiavellija, dobro i zlo ne ulaze u njihove pojmove. Amerika po prirodi, ja mislim, obrazovanje njenog mentaliteta koji je zasnovan na mentalitetu puritanskih odbeglica ili izbeglica koji su napustili Evropu zbog svojih upravo, tako rekli bismo danas, protestantskih fundamentalističkih uverenja, pre svega ti koji su bili na brodu Mayflower koji se smatraju aristokratijom američke bele anglosaksonske elite, oni uvode u svjetsku politiku i u geopolitiku takve pojmove koji tu u principu ne bi trebalo da postoje. Znači, kada oni kažu bad boys, to ne opisuje tog na koga se odnosi taj epitet. To opisuje njih. Sa druge strane, o tome mogu da posvjedočim i ličnim iskustvom, kada nazivaju Putina ili nekog Sadama Huseina ili Slobodana Miloševića đavolom, pristalicom zla, propagatorom zla na svetu, to je jedna stvar. Ali sa druge strane, oni svoje protivnike, recimo, nazivaju još pogrdnijim imenima. Šta su Iračani? Sand niggers. Naravno, to se ne izgovara na CNN-u, ali kod diplomata i kod vojnika, kod generala, tačno se zna. Iračani i uopšte Arapi su znači peščani crnci, a Rusi su snežni crnci. Snow niggers. Mislim, ne, nije prigodno koristiti teške reči, ali treba stvari okarakterisati onako kako one to zaslužuju i primjerno, to jest tako kako je, mislim, na tom nivou na kome se i njihov intenzitet nalazi. Intenzitet tog govora, te retorike, samo svjedoči o tome da mi imamo posla sa jednom istovremeno sektaškom tendencijom, a istovremeno banditskom, rasističkom tendencijom. Mislim, da se Putin naziva đavolom, to je jedna stvar, ali da se Rusi nazivaju snežnim crncima, to je druga stvar, a to sve ide zajedno. Tako da to ne opisuje nikoga, to ne opisuje, naravno, čim njima neko stane na žulj, on ulazi automatski u taj tabor zlih sila.
Gospodin Pavić, ajde baš da sam dovežem.
Samo njih opisuje. Da, izvolite.
Gospodin Pavić, dakle, upravo da se nadovežemo, dakle, da li su time zaslužili ovakav epitet, su loši momci, zato što su loši, jer, eto, suprotstavljaju, stali su na žulj, odnosno suprotstavljaju se nečemu što je američki cilj, interes, šta god.
Da, ukratko. Ali postoji ogromna razlika u atmosferi. Ovakva histerija je nešto novo u američkoj spoljnoj politici. Ona jeste napravljena u oči Prvog i Drugog svjetskog rata, ali ajde kažemo to su bili svjetski ratovi, znači nije to bilo svojstveno samo Americi. Međutim, ovo je sada bukvalno stvaranje preduslova za rat, gde vi tražite sami povod da ratujete. Znači, gospodin Despot je pomenuo ove prve naseljenike, protestante, puritance u stvari. Da, oni su imali taj, ajde kažemo, oni su smatrali da je Amerika novi, ono što se kaže, grad na brdu, novi Jerusalim. To je tačno. E sad ovako, oni su postala druga civilizacija koja se razvila na američkom tlu, a to je bila civilizacija juga, koja je bila nešto drugo. I sad, tokom vremena, ta puritanska civilizacija se razvila, industrializovala se, a to je pod velikim uticajem Velike Britanije. I ona je praktično pobedila civilizaciju juga, koja je bila patrijarhalna. Bez obzira što ona je bila robovlastička, ona je bila bliže tim korenima, da kažemo, te zapadne civilizacije nego što je ova puritanska. Dobro, oni su nametnuli to celoj Americi, u redu. Međutim, prelomni trenutak je došao negde početkom 20. veka, jer čak i kad je posle pobede u građanskom ratu u Americi, ajde kažemo ovako, u Americi je postalo ta dve jasne struje, intervencionistička i izolacionistička. Znači, i jedna i druge su se smenjivale. Postali su periodi kad je, i to najviše huškanjem ovih oligarha, novih, bogatih američkih, kad se išlo u intervenciju, kad je Amerika polako pretvorena u imperiju, ali još uvek je lako prevladavao izolacionistički duh, gde otprilike mi treba gledamo svoje posla. Tu je bilo i tog rasizma. Ali opet, taj rasizam nije bio samo to, ajde mi ćemo sada da ih pobijamo ili da ih porobimo, nego otprilike pustite vi divljake, neka oni rade šta hoće, mi da gledamo svoja posla. Znači,
od tuda su bile potrebne one opsežne PR operacije za uvlačenje Amerike u Prvi svjetski rat, na primjer.
I pre toga, recimo špansko-američki rat, tu je prvi put uzela primat ova žuta štampa nova pod kontrolom Williama Hersta. Oni su bukvalno izmislili povode za to da Amerika zarati sa Španijom i da joj uzme Kubu, posle Filipine. Ajde kažemo, to je bilo očitih proba. Ali za Prvi svjetski rat oni su morali stvarno da se potrude. I mnogi imaju velike sumnje i oko tih povoda kako je Amerika uvučena u Prvi svjetski rat, jer ogromna većina Amerikanaca je bila protiv ulaženja u Prvi svjetski rat, kao što je bila protiv ulaženja u Drugi svjetski rat. Morali su da se dese neki događaj poput potapanja Luzitanije, na primjer, što je bio povod da se Amerika uvuče u Prvi svjetski rat, ili Pearl Harbor, Drugi svjetski rat. A za Pearl Harbor pogotovo, mislim, sad je ta istorijska nauka koja je zasnovana činjenicama, prilično su to utvrdili da je, da se znalo u najvišim krugovima, da je sam Roosevelt znao da će Japanci da napadnu i da nisu ništa uradili da to spreče, upravo da bi imali povod. Znači, američko javno mnjenje je bilo na nivou preko 80 do 90% protiv ulaženja u rat, i jedan i drugi. Znači, mi treba da se bavimo tim elitama koji su preuzeli primat u Americi.
Svakako ćemo doći do tog pitanja, ali sad samo ovo da zaključimo. Dakle, vidite kontinuitet. Ovo tekst u Atlantiku je samo jedan primjer, paradigma prosto tog načina razmišljanja.
Tekst Atlantika je, ajde kažemo, artikulacija kako razmišlja ova nova kombinovano neoliberalno neokonzervativna elita.
Možda treba spomenuti, Anne Applebaum, autorka teksta, je, pa ovo kažem, prijateljica Hillary Clinton, baš ne postoje 2016. godine objavila tekst zašto nam je potreban predsjednik, to je predsjednica Clinton. Jasno je da upravo iz ovog tabora dolazi, u krajnjoj liniji nacionalno zadruženje za demokratiju.
Apsolutno, a ući ćemo u to šta su oni i kako su se elite malo promenile.
Da, pričat ćemo o tome. Ajde samo pre toga, gospodine Despot, šta je to što ove loše momke, sad uslovno govoreći narodno pod znacima navoda, autorka ovog teksta u Atlantiku kaže, nova alijansa autokrata nema jedinstvenu ideologiju, nijedna zemlja ne predvodi ovu grupu. E sad, ona nudi neko svoje objašnjenje, opet banalno, hollywoodsko, crno-belo, kaže, ono što uistinu povezuje članove ovog kluba jeste zajednička želja da očuvaju i povećaju svoju ličnu moć i bogatstvo. Mislim, otprilike neki James Bondovski zlikovci su to koji su sada udružili, napravili klub koji ratuje, koji želi da ratuje protiv, jel, slobodnih i dobrih i poštenih demokrata. Kome je namenjena ova propaganda, pošto pretpostavljam se slažemo da je ovde zaista reč o toj vrsti zapažanja. Opet postavlja se to pitanje, a šta je to što zaista spaja? Ako nije ovo, šta je to što spaja ove autokrate, opet pod znacima navoda?
Pa, ovo što nam sada citirate, naravno, priziva na dva komentara. Prvo, tačno je da kada čitate Anne Applebaum i sav taj neokonzervativni kružok koji vlada američkom politikom i američkim medijima, veoma vas frapira, kako da kažem, taj hollywoodski prostakluk njihovog izražavanja i neverovatna primitivnost njihovih argumenata. Mislim, primitivizam.
Možda čak i infantilnost, evo, ne znam da li se slažete.
Apsolutno. Da, sad to je, taj pojam koji ste sada upotrebili, infantilizam, bi trebalo primeniti na razmišljanje uopšte o zapadnim elitama danas, a čak i više u Evropi nego u Americi. Tome ćemo vjerovatno da se posvetimo malo kasnije. A sad što se ovoga tiče, upravo je zanimljivo i upravo je njima veoma nezgodno to što u tom savezu loših momaka, koji se uličava između ostalog i u BRICS-u, nema opšte ideologije. To je zapravo jedan pragmatičan savez. Mislim, šta vezuje Rusiju sa Kinom, šta vezuje Kinu sa iranskom teokratijom, koja je, naravno, Iran je veoma blizak toj grupi sada, šta vezuje Iran, iransku teokratiju sa brazilskom autoritarnom demokratijom, ako možemo tako to da nazovemo, ili haotičnom demokratijom. Sad, da li su to sve arhetipni samodržci, diktatori koji samo gledaju da uveličaju sopstvenu vlast? Naravno da ne. Čak i u nekim slučajima, ali to je sad izvan naše teme, danas može se isporiti o tome da li su ti režimi koji oni tako karakterišu manje demokratični nego njihovi, pogotovo sad danas Amerika. Tako da to jeste detinjasto, to jeste primitivno i pogotovo taj način izražavanja, šta on odražava? On dokazuje da kod njih vlada veliki strah. To je strah i histerična nedoumica šta će da se desi ako mi izgubimo, ili pošto smo mi već izgubili svetsku vlast, hegemoniju nad politikom, nad organizacijom ekonomije, nad organizacijom društva. Šta nama preostaje? To je, mislim, samo izraz jednog velikog, dubokog i opasnog straha, po mom mišljenju.
Koji onda i ne može da trpi raznorazne nijanse kakve bi morale da postoje ako ćemo... No. Ali, evo, dotakao smo još jedno važno pitanje koje želim također. Nekako se prihvata se onako zdravo za gotovo, eto, demokratije protiv autokratija, ali ajmo, šta je ta demokratija zapadnog tipa, da li se to samo tako zove ili zaista jeste? Pa, ali samo par onako teza i tema za razmišljanje, dakle, sudbina Julijana Assangea, način na koji je Trump ućutkan i ostali, jel, politički protivnici i nepodobni. Mark Zuckerberg, vlasnik Facebooka, je pre neki dan na podcastu Joe Rogana priznao, otvoreno govorio o tome kako je na zahtev FBI-a i ona Facebooku i Twitter na svoj način da su ugušili, cenzurisali priču o laptopu Huntera Bidena, sina Joe Bidena, u oči predsjedničkih izbora. Najzad je ova Annalena Baerbock, nesrećna, koja kaže, radit ću šta ja hoću, misleći na Ukrajini, dakle, radit ću šta hoću, bez obzira na ono što misle moji glasači. Evo, gospodin Paviću, najprve od vas da krenemo, dakle, kakav je to zapravo sistem, je li to demokratija?
Pa, naravno da nije. Ali, kako, demokratija je ideologizovana i idealizovana tokom hladnog rata kao alternativa totalitarizmu, komunizmu, drugoj strani gozdene zavese, kako god hoćemo. A što se dešava u zapadnoj Evropi, recimo, tokom hladnog rata? Pa imali smo operaciju Gladio, preko koje CIA je pokušavala i uspevala da kontroliše političku scenu u zapadnoj Evropi, da slučajno se demokratski ne izaberu leve snage, uključujući i komuniste. I bez cijenog mešanja komunisti su mogli da dobiju vlast bar u Francuskoj i u Italiji.
Nisu. Pa i Grčka je veliki tako, znak pitanja.
Svaki put kad bi Grčka malo skliznula, na kraju desio se i puč. Slično se dešavalo i u Turskoj, koja ona nije Evropska unija, ali opet ista je matrica. Znači, to je bilo što se tiče Evrope, zapadne Evrope. Što se tiče Amerike, pa tamo su oci osnivači dosta dobro to osmislili, zato što oni nikad nisu tvrdili prvo da je Amerika demokratija, nego da je republika. To je ogromna razlika. Republikansko uređenje podrazumevalo, pošto su Ameriku u stvari stvorile države. Prvo 13 originalnih država, pa se to posle širilo. Te države i taj ustav američki, ovaj drugi, prvi je praktično napravio konfederaciju i umalo da se tada prva Amerika raspadne, i zato su oni morali da nađu balans između prava država i prava savezne vlasti. Znači, ovde se ljudi, recimo, čuđavaju, mnogi u Evropi, kao šta je taj elektorski koleđ, pa to nije demokratsko, pa to je brana protiv vladavine ajde kažemo, vladavine masa, u smislu plebiscitarne demokratije, za koju su oci osnivači Amerike smatrali da je opasna stvar. Da elektorat koji je vođen strastima, da može da ga povede svaki demagog, da je sklon manipulacijama, kao što vidimo danas, da jeste. Elektorski koleđ je obezbeđivao da na lokalu ti zadržiš kakvu takvu kontrolu čak i na saveznom nivou, u smislu on nekako ujednačava, recimo, građane koji žive u manjim državama sa ovim koji žive u većim državama, tako da ne može da se desi da, recimo, vi odnesete pobedu u dve, tri najmnogoljudnije države, vi ste obezbedili predsedništvo. Vi ste time marginalizovali praktično većinu, a bar površine Amerike, ako ne stanu ništa Amerike. Znači...
A to je ovo što prije želji koji opet se vratimo, ove je. Applebaum, Hillary Clinton, ti krugovi to...
E sad, u Americi postoji dugogodišnja, decenijska, možda vekovna borba protiv, znači, ovaj, gde sa jedne strane imate snage federalizma, a s druge strane imate snage centralizma. I sad, centralizam je taj koji u stvari hoće da uvede tu demokratiju. I zato mi sad imamo stalno se ovi neokonzi, neoliberali, oni se pozivaju na odbranu naše demokratije. A to nije ono kako je Amerika sazdana. Konzervativci, recimo, ajde, sada su to Trumpovci, jer nemaju drugi izbor. Oni su bukvalno za to da se vrati vlast onako kako je pisalo u Ustavu državama. Recimo, mi sad imamo raslojavanje između država zbog toga. Recimo, u nekim državama je aborto zabranjen, u drugima je dozvoljen. U nekima su dozvoljeni homoseksualni brakovi, u drugima su zabranjeni. Dženderizam se razuzda u nekim državama, u drugima neće da čuju za to. I tu je raslojavanje koje je sve veće. Ovi koji su sada preuzeli prevagu, ajde kažemo centralisti, ali mislim to je suviše fin pojam za njih. Oni u stvari hoće da transformišu Ameriku, ono što ona nikad nije bila. Oni vape za tim da Amerika bude imperija. To su jasno rekli još kao onom projektu za novi američki vek krajem 90. godine. To su neokonzi. To je bio njihov manifesto da Amerika jednostavno je globalna sila, globalna imperija, koju niko ne sme da se suprotstavi. Ali da biste vi napravili...
Supruga jednog od njih, Roberta Kagana, Victoria Nuland, evo je sad u vrhu.
Tako je. Ali da biste vi to napravili, vi morate da slomite onaj deo Amerike koji to ne želi. A to je još uvijek bio, ja mislim još uvijek, možda se to tanko zbog masovne imigracije, veštački izazvane, još uvek većina Amerike ipak htjela da gleda najviše svoje posla. Trump je jedan od tajnih njegovih uspeha, što upravo obećavao da Amerika više neće da ide u lov na diktatore, da neće se meša u stvari drugih država, da neće da pravi nation building i tako dalje na drugim mestima. Na to su Amerikanci odgovorili. Ali ova globalistička elita, ona je sad jasno globalistička, je jednostavno videla tu ogromnu opasnost po njihov projekat koji ne uključuje samo Ameriku. I zašto njih, i oni su na kraju pokrali izbore 2020. godine da bi to sprečili. Oni su time praktično pogazili demokratiju, ali oni se sad više nego ikad kunu demokratiju, a to je ono ko o čemu, znate, da. Mi znamo da taj stari vic, ko o čemu. Znači, to su oni koji su pogazili demokratiju, oni se sad više, najviše pozivaju na nju. Ali njihov strah i panika između ostalo zbog toga što globalizam može da uspe samo ako je stvarno globalni. Ako je lokalni ili samo regionalni, on ne samo da neće da uspe, nego će da fatalno oslabi taj organizam u kojem je, a s druge strane učinit će ga relativno slabijim u odnosu na one države koje su ostale normalne, koje gde postoje roditelji, mama i tata, ne roditelji 1 i 2, gde nema gej parada, homoseksualnih brakova i tako dalje, i koje se nisu deindustrializovale. To je još jedna stvar koja se desila i zato i njih hvata panika. Jer ako oni ne mogu da ovladaju globalnim tačkama ključnim, onda njihov projekat mora da propadne. I zato ih je uhvatila histerija.
Makar zato što neće moći da crpu resursi iz ostatka sveta.
Tako
i da ih
ovamo.
Gospodine Despot, dakle, vraćam se tom pitanju kakav je ovo sistem, ako nije ili možda i mislite da jeste demokratija ili liberalna demokratija, šta zapravo to znači? Bila je neka studija istraživača sa Univerziteta Princeton, mislim 2014. godine, na kraju su došli analizirajući čitav niz odluka koje su vlasti donosile, došli su na kraju do zaključka da je Amerika oligarhija, a ne demokratija, jer se kaže većina, ogromna većina odluka koje su donete u skladu sa onim što vlasnici kapitala priželjkuju, a ne, da kažem, široke narodne mase.
Pa dobro, to je, danas je to sasvim, sasvim očigledno, mislim, tu ne mora mnogo da se dokazuje. Narodne mase se veoma malo pitaju, kao što su se veoma malo pitale i kada je Amerika ulazila u rat. Ja ću se pozvati na jedan veoma zanimljiv izvor što se tiče evolucije američkog društva, a to je čuvena knjiga američkog demokratskog istoričara Carola Quigleya, koja se zvala Tragedy and Hope, tragedija i nada, u kojoj Quigley veoma, veoma bezazleno i naivno opisuje šta je šta je vlast Amerike. Zbog toga je do duše, koliko se ja sećam, tada kada je izašla ta knjiga koja je neka vrsta memoara bilansa iskustva tog veoma uticajnog čoveka, insajdera američke vlasti, Kerala Quiglia, koji je inače bio i mentor Billa Clinton. Kada je izašla ta knjiga, kako sam ja doznao, ona je povučena iz prodaje neko vreme, jer mnogo toga je prosto bio je malo prepotentan taj jadni Quigley. I on tu kaže, već u početku 20. veka Amerikom vlada jedna grupa finansijera, on to govori ne kao kritičar, nego kao čovjek koji to odobrava. On objašnjava kako ta grupa bankarskih porodica upravlja Amerikom, naravno utiče i kroz svoje medije, i kroz svoje fondacije, pošto je uloga fondacija u Americi veoma važna, i kroz naravno direktnu ekonomsku, industrijsku, finansijsku vlast, utiče na sve institucije i upravlja benevolentno. On smatra da ti ljudi benevolentno upravljaju, da oni dobro znaju šta je politika, šta je ekonomija, da to ne treba da se prepušta u bilo čije ruke, da oni, što jeste fakt, finansiraju i kulturne institucije, i Metropolitan Museum, i orkestre, i muzeje, sve. Tako da, mislim, on tu čak i imenuje, ali to uopšte nije važno koga on imenuje, tih nekoliko porodica. To se naravno, taj tip vlasti se iskristalizovao u jednu oligarhiju, koja, kao što je to inače već pre 20 i nešto godina zapazio Aleksandar Zinovjev, se pretvara u globalnu oligarhiju, koja uvlači u svoj krug sve one koji su podobni. To je jedan oblik kooptacije, znači oni uvlače iz Evrope, iz Azije, iz svih drugih društava one ljude koji bi osjetili više lojalnosti prema tom horizontalnom društvu, znači prema svojim istomišljenicima ili svojim isto milijarderima, nego prema vertikalnoj strukturi sopstvenog društva, to jest prema sopstvenom narodu, njegovim institucijama, sopstvenim korenima i tako dalje. Tako da mi sada prisustvovali smo zapravo tokom druge polovine 20. veka uspostavljanju jedne svetske oligarhije. I kao što je rečeno, ta svetska globalistička oligarhija može da zavlada samo ako je to svetski fenomen. Ne može da bude revolucija, kao što doduše ni bolševizam nije ostao ono što je bio od onog trenutka kad je Staljin rešio da će revolucija biti samo u jednoj zemlji. On se pretvorio u nacionalizam. Mislim, u ideologiju Sovjetske imperije. Nije nacionalizam, nego i bila postao ideologija Sovjetske imperije, ali više uopšte nije bio ono što su zamislili Trocki i Lenin. Tako da ta ideja se slomila, ta ideja je doživjela veliki istorijski poraz, pre svega, po mom mišljenju, radi tog čudnog preokreta koji se desio upravo u Rusiji sa dolaskom na vlast Vladimira Putina. To je sasvim neočekivano. A onda je taj sistem, kada je već video da taj prvobitni nacrt neće moći da se ostvari, prešao u nasilno ukidanje kapitalizma kao takvog i pretvaranje u jedan novi tip robovlasničkog svetskog društva na silu, to je sada ovih posljednjih godina, sa nadom da će s tom strategijom šoka, kao što je to opisala Naomi Klein, uspjeti da uvuku ipak sav svet u jedan novi oblik upravljanja. Krizno upravljanje. Da li će to biti kroz bolesti, pandemije, da li će to biti kroz energetsku krizu ili druge, ali opet i danas se vidi da se i to izjalovilo i da sve države sveta daleko od toga i narodi sveta ne idu za tim, ne idu tim putem i uopšte ne žele da idu tim putem. Pa i uključujući i na zapadu, kao što se sada vidi po tim svim demonstracijama tamo.
Vratit ćemo se zapadu demonstracijama, ali ajde da se zadržimo, dakle dođe smo do ovog pitanja ko upravlja tim društvima, da li ovi slučajni ljudi koji se nazivaju predsjednicima, premijerima, ministrima spoljnih poslova i tako dalje, ili su to ove strukture koje su iza, koje su nepromenljive i mnogo trajnije?
Ajde kažemo ovako, ukratko, sve teorije zavere sada izlaze na videlo i pokazuju se kao tačne. Sad već imamo sve više dokaza za to. Sad vidimo koliko je bilo dobar taj instrument, to je izmišljeno etiketa da ste vi teoretičar zavera, koje je CIA popularizovala da bi skrenula trag sa istraživanjem tome ko stvarno stoji iza ubistva Kennedy. Oni su to izmislili, usavršili, znači kad vas neko tako karakteriše, ili je korisni idiot CIA, ili je stvarno to. Ali ajde da se vratimo na ovo. A Slobodan je pomenuo dve, tri stvari na koje ću se nadovežem. Prvo, Quigley, pomenuo je fondacije. Postoji jedno svedočenje, jako dragoceno. Malo ljudi zna da je 53. 54. godine u Americi Kongres oformio komisiju za istraživanje rada velikih američkih fondacija. Zvala se popularno Reeseova komisija. Međutim, njeni zaključci mora bi neko da kopa po arhivima ako ih nisu uništili. Ali, ja sam imao prilike da čujem svedočenja čoveka koji je vodio tu komisiju, znači ne kao kongresmen, nego kao glavni operativac. Inače, advokat, bivši bankar i tako dalje. A stara američka elita, rođen krajem 19. veka, završio Yale, radio za Morgan Banku i tako dalje, to je posebna priča, nije važno. Norman Dodd. On je govorio o tome šta je on saznao kad su mu Carnegieva fondacija, kad mu je otvorila svoje arhive, u stvari njegovom glavnom asistentu. Ona je otišla tamo i izdiktirala u njihovo sedište, izdiktirala je u diktafon njihove arhive od osnivanja negde 1906. godine i tako dalje. A šta je tu nađeno? Nađeno je između ostalog da je, su oni još tad počeli da se bave pitanjem kako da promene politički sistem Amerike. U razgovoru direktnom sa tadašnjim direktorom fondacije Ford, Dodd je čuo direktno da je u stvari cilj tih fondacija stvaranje globalne vlade, bukvalno, a da je sadašnji cilj konvergencija između sistema Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza sa krajnjim ciljem pravljenja globalne države. I sad, Carnegieva fondacija se recimo bavila time, pa kako da, koji su najbolji načini da se počne da se menja sistem, politički sistem jedne zemlje. Prva stvar je rat, uvlačenje zemlje u rat. Mi smo videli da su u tome uspeli ti krugovi. Međutim, to tad nije bilo moguće. Šta je bilo sledeće? Što je bilo, kaže, pa promena obrazovnog sistema. Šta su oni uradili? Oni su napravili projekat koji je počeo da se realizuje još negde dok nije prvi svetski rat se još završio, da je prvi korak koji treba da naprave je da promene način na koji se predaje američka istorija. Oni su prvo okupili četiri najuglednija američka istoričara, znam dvoje od njih, Charles i Mary Byrd, morao sam da čitam njihove knjige koje su bile ekstra, to je bilo štivo nekada obavezno, pa je prestalo to da bude. Oni su ih odbili, iako su im nudili i pare. Šta je onda bilo sledeće? Pa bilo je sledeće to, da, dobro, ajde mi da napravimo novu generaciju istoričara, koji će da predaju američku istoriju drugačije.
Na način koji je poželjan.
Na način koji je poželjan. Angažovali su onda Guggenheimovu fondaciju koja je, se bavi stipendiranjem. Da li biste bili spremni finansirate mlade istoričare koje mi izaberamo? Bi. Izabrali su prvo 16 i na krajnju savršavanju su ih poslali gde? U London. Da bi nakon toga oni formirali američku istorijsku asocijaciju, koja je počela da kontroliše način na koji se predaje američka istorija. Znači, tu je jasno da je postojao, bukvalno da je postojala zavera preko tih velikih fondacija.
Aj samo da vas prekinem, da skrenem pažnju i da vas podsjetim na knjigu Hladni rat u kulturi i umetnosti, Francis Tonor Sanders se zove, da, do te mere relevantna knjiga da je i CIA objavila na svom sajtu neki kritički prikaz, pritom nisu osporili ništa od ključnih navoda, a u knjizi se, pored ostalog, dokumentovana je veza upravo između ovih fondacija, Carnegieve, Fordove, Rockefellere i tako dalje, sa CIA-om tokom čitavog trajanja Hladnog rata.
E, oni su posle Drugog svjetskog rata počeli da prave praktično konvergenciju. I posle Drugog svjetskog rata je to krenulo uveliko, ali mislim da je ključna tačka toga svega bilo, znači, Carnegieva fondacija počela raditi 1906. godine, stvaranje Banke federalnih rezervi 1913. godine. Bukvalno na Badnje veče u Kongresu, pod vrlo neregularnim okolnostima, praktično je napravljena privatna banka je nametnuta kao centralna banka Sjedinjenih Američkih Država. Inače, unazad 100 godina su se vodili politički ratovi, pa i više od toga u Americi, oko toga za i protiv centralne banke, zato što su ocioci vaši smatrali uglavnom da centralna banka bi bio kraj demokratije u Americi. Onog trenutka kad su oni to uradili, oni su ovladali polako novčanim tokovima. Norman Dodd je krenuo na Wall Streetu. On je doživao taj 29. godine, doživao krah berze. On je u Morgan Banci bukvalno svedočio tome, njega su zadužili da kao inspektor vidi kako može da se popravi poslovanje banaka. On je na kraju došao do zaključka da jednostavno više ne može da se bankarstvo na regularan način radi u Americi, to više nije moguće zbog novih praksi koji su uspostavljene. To je sve zahvaljujući uspostavljanje Banke federalnih rezervi.
Ali da ne odemo predaleko, jer bismo zaista mogli da povučemo i razne druge vrste, u osnovu bankarski sistem i dan danas kako funkcioniše,
tek danas 2008. kako funkcioniše,
koji je izazvao krizu i tako dalje. Ali ajde nešto drugo, da se vratimo na ovo što je negde naša osnovna tema. Ono što mi je utisak sa čitajući raznorazne ove autore, propagandiste, nazovimo ih kako hoćemo, ipak ono što njih povezuje je izvesna doza pesimizma, ili makar kod svih je prisutan taj pesimistički zaključak da je posle trijumfa liberalne demokratije krenuo negde i njen pad. Evo, Applebaum citira Larrya Damonda, istraživač sa Univerziteta Stanford, on kaže ovo je razdoblje, naziva erom regresije demokratije. U svakom slučaju, moje pitanje je, gospodine Despot, za vas, dakle, možemo li da odredimo neku prelomnu tačku? Kako je, dakle, ta liberalna demokratija nakon trijumfa posle pada Berlinskog zida, kraja Hladnog rata, uništenja tog ideološkog protivnika, kako je dospela do ove faze kad se već govori o jednom potpunom preokretu, odnosno regresiji tog trijumfa?
Pa, možda ću vas malo iznenaditi, ali mislim da tu ulazimo više u antropološke vode nego u političke vode. Ja sam lično doživio i proživio sve te strašne godine 90. godine kada je Rusija nestala sa međunarodne scene, kada je i demografski počeo da izumire u strašnoj bedi, strašnoj neorganizovanosti i tako dalje, i kada svet nije video alternativu trijumfu te liberalne doktrine. Međutim, njen poraz ili njena propast se već tada ucrtavala u sopstveni genetski kod, ako smem tako da kažem. Ja mislim, sada kada posmatram i kada komentarišem, pošto to svake nedelje i komentarišem to što se zbiva u ovom svetu, kad vidim sada kakav je ljudski materijal, ne govorim o ideologije, ne govorimo o strategijama, o ekonomiji, o bankarstvu, govorimo o ljudskom materijalu koji upravlja zapadnim zemljama. Mislim, sasvim odgovorno tvrdim, radi se o idiotima. Radi se o ljudima koji su apsolutno glupavi. Mislim, sećam se 17. godine kada je kada je Macron izabran, u tim mesecima koji su prethodili njegov izbor, vršilo se bukvalno ispiranje mozgova u Francuskoj o tome kako je Macron veliki financijski genije, kako je sve shvatio, kako ima najbolje veze u svetu, kako je neverovatno bistar i sposoban i tako dalje.
Pa dobro, ne bi ga profesorka toliko zavolila da nije bio dobar đak, jel?
Pa sada, znate, otkako je se desilo to što se desilo kod Trumpa, pa su neki dokumenti otišli u svet, između ostalog i do Rusije, mnogi se pitaju šta je to sa čim, mislim da ne idem, ne volim te tračeve, ali s kim živi Macron, šta je to? Ali mislim, ja sam tada napisao u časopisu Element jedan portret tog čoveka u kome sam tvrdio, ali jedini na celom francuskom području, pa čak i među njegovim protivnicima, da je taj čovjek glup. On je apsolutno glup. On uopšte nema nikakvu inteligenciju. On je programiran. I onda kada vidite svu tu sadašnju elitu, ja ne znam da li ste pratili, vjerojatno ste pratili šta se zbiva u skandinavskim državama, pre svega u Finskoj. U Finskoj imate premijera, ženu, lepu ženu, 36 godina, Sana Marin, koja je isto kao i Macron i kao većina svih tih mladih evropskih lidera, član Davoskog kluba, jeli? Učenik gospodina Švaba. Ona je sada briznula u plač javno na mitingu zato što je osporavaju njeno pravo da noću ima žurke, da se napija sa društvom, da igra. I sada kad vi posmatrate kako taj premijer, prvi ministar jedne države koja je ušla ove godine u neverovatnu krizu time što je pocepala decenijski dogovor o mirovni dogovor sa svojim velikim susedom, sa Rusijom, i rešila da pristupi NATO, znači veoma dramatičan moment, ta žena ne plače zbog toga što ne zna šta će biti sa Finskom, ne plače zbog toga što ne zna kako će da greje svoje sugrađane koji na 70% zavise od ruskog gasa koga više neće biti, nego plače zbog toga što je osporavaju njeno pravo da đuska noću. I čak joj to pravo ne osporavaju, nego je osporavaju sprdnju sa sopstvenom ministarskom funkcijom. Osporavaju i što je dovela u opasnost, mislim, što se nije obazirala na sigurnost. Ona je uvela tamo personal nekog festivala u svoju ministarsku rezidenciju. Mislim, žena koja se ponaša na mestu premijera kao 18-godišnja šiparica. I sad ovo je samo jedan od primjeraka. Mi to imamo isto ovdje u Švajcarskoj, mi to imamo isto u Nemačkoj. A ta mislim, neverovatna Annalena Baerbock, koja i otvoreno kaže, boli me briga šta misle nemački birači. Pa mislim, mi znamo da tebe boli briga, ali to ti ne smeš da govoriš. Jer ti tada sama sebe stavljaš na penal, da ti ljudi izađu na ulice da kažu mi tebe plaćamo, mi smo ti koji ti dajemo legitimitet, ti treba o nama da misliš, a ne o tome šta misli gospodin Zelenski u Ukrajini, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ti ljudi su, naravno, imaju mnogo titula, imaju sve te protekcije, imaju taj prestiž koji zapadne institucije veoma, veoma vešto pletu oko svojih postojećih ili ne, sposobnosti, uticaj i tako dalje. Ali ti su ljudi u osnovi apsolutno glupi, ali glupi, da, zna, u Švajcarskoj seljaci kažu, tako je glup da mu doneseš stog sena. Oni su glupi da im se da stog sena da pasu.
A ja ću da citiram.
Ne moramo ići dalje od toga.
da se ne bi pomislilo da preterujete u ovom, ja ću da citiram Henrya Kissingera u Wall Street Journalu, da. Ono kaže, opisuje dva liderska arhetipa, kaže on, dalekoviti pragmatizam državnika, vizionarska odvažnost proroka. I onda ga pita novinar Wall Street Journala, kaže, da li ima savremenog državnika na zapadu koji posjeduje kombinaciju ovih, nekakvu kombinaciju ovih osobina? On odgovara, ne. Sve Paviću, zašto ne? Kakve kriterijum za selekciju ljudi koji eto proizvedu ovakvu primjerku Finske, Makrona, koga god, Justina Trudeau u Kanadi, da ne nabrajamo dalje. Junkera koji se teturao tamo kao predsjednik Evropske komisije na očigled čitavog sveta, pa su morali da ga pridržavaju i da se svi prave blesevi kao da je sve to potpuno normalno.
Pa dobro, to je krunski dokaz da su ti ljudi postavljeni, da su samo marionete.
Da.
I mislim, ko i dalje smatra, neka pročina jedno vrlo maštovito delo koje se zabranjuje više od 100 godina, koje je jasno opisao današnju situaciju. Da postoje vladari i senke, a gde postoje njihove marionete.
Zašto ne izaberu kvalitetnije ljude, uverljivije glumce, nazovimo kako hoćemo?
Pa, ovako. Evo sada, naravno, ovo je moja teorija, ali nije samo moja. Pošto sam ja sam živo u Americi gde još mogla da vlada neka ona stara elita, stara bela anglosaksonska protestantska elita. Znači, ona je imala neki nivo. To su bili ozbiljni ljudi. Evo, neka ljudi pogledaju samo ko je bio recimo u Reaganovom kabinetu. To su bili ozbiljni ljudi. Neki se još sećaju Bakera koji dolazi ovde. To je bio ozbiljan čovjek. Ministar spoljnih poslova Amerike, šef State Departmenta.
Možda je lagao Rusiju da neće biti širenje NATO-a na istok, ali nije bio ovog nivoa.
Možda jeste, ali nije on taj koji donosi odluke. Odluke su donesene za vreme Clintonove administracije. Tako da ja ne znam da li on imao nameru da laže Rusiju. Ja lično mislim da nije. Ali ajde sad, to je sad nemoguće dokazati, nije važno. Kad je pao Berlinski zid, prvo ovi koji stvarno upravljaju stvarima u Americi, oni su prvo počeli da direktnije uzimaju dizginu u svoje ruke. Amerika je bila opijena pobedom u hladnom ratu, bilo je novca koliko hoćete, tad je krenula globalizacija svojski i Amerikanci su počeli malo manje da obraćaju pažnju na to ko njima vlada, zato što je stvarno bilo došlo dobro vreme, u smislu, ajde da kažemo, iako ti plata nije bila sjajna, imao si neograničene kredite. To je bilo dovoljno za ljude. Druga stvar. Do kraja hladnog rata Amerika uvek imala neku viziju. Kao neki koja je nju gurala i zato je ova...
Makar da pobedi u hladnom ratu, to mi je.
Pa da, ali i pre toga kao mesto od prilike gde će potlačeni Evropljani da pobednu od svojih despotija, na primer, jer do kraja Prvog svjetskog rata u Evropi nije provladavalo u demokratski sistemi. Onda imali smo međuratni period, poraz fašizma, ekonomska depresija, pa nacizam. Znači, uvijek je bilo razloga da se nađe utočište u Americi koja je kao bila taj svetionik slobode. Padom Berlinskog zida, oni više nisu, izgubili su viziju i sad je otprilike bilo šta je postala tajna, što je vrlo plastično opisao ovaj ekonomski savjetnik Clintonov koji je rekao it's the economy stupid, znači otprilike glupane priča ljudima o ekonomiji, to njih zanima. Ali ti si time snizio kriterijume i ti si otvorio širom otvorena vrata demagogije, otprilike ko više obeća besplatnih stvari, a inače, ko je čitao antičke filozofe, teoretičare, zna dobro da tako se završavaju sve demokratije. Kad počneš masi da obećavaš sve, zašto ne možeš da platiš, samo da bi njihove apetite zadovoljavao. E sad, postoji jedna ključna tačka. Bilo je reči o tome u ranijim emisijama, vrede je ponoviti što se tiče ovladavanja američkim spoljno-političkim aparatom, a u stvari državno-policijskim aparatom, to je 11. septembar. I Mislim, sasvim slučajno, projekat za novi američki vek, koji su ono par excellence neokonzervativni think tank, je negde godinu i po dana pre toga još najavljivao da ne može da se dobije politička podrška o pravljenju Amerike, transformaciji njenoj globalnu imperiju bez nekog mobilišućeg događaja kao nekog novog Pearl Harbora.
To je 11. Super, reči koje su potrebne.
11. septembra se desio novi Pearl Harbor.
E, samo da skrenemo pažnju na jedan usputni korak. Ovi koji su napisali ovo projekat za novo američko stoljeće su se našli pre 11. septembra u administraciji Georgea Busha mlađeg.
Tako je.
Paul Wolfowitz, Dick Cheney, da ih te nabrali dalje, Rumsfeld.
E sad, pošto je Wesley Clark nije bio deo toga, mada je on bio, znamo šta je on radio, ali on je ipak bio vojnik američki i tako dalje, on je ispričao, i to sam prepričao u ranim emisijama u jednom intervju, da on smatra da 11. septembra bukvalno se desio udar, politički udar, policy coup, kako on kaže, znači politički državni udar u Americi, gde bukvalno jedna određena grupa ljudi je preuzela vlast. To su neokonzervativci, to su neoliberali, suštinski neokonzervativci. E sad, Slobodan je ranije pomenuo Staljine kako odno pobedu na Trockim, vizijom Trockog i Lenjina. Time vizijom socijalizma u jednoj državi. Trockisti mu to nikad nisu oprostili. Zato je Staljin oblačen toliko u istoriji, jer to su ti isti ljudi koji su ovladali pisanjem istorije. Oni su pobegli u Ameriku, mnogi od njih. Uglavnom su to ljudi hazarskog ili jevrejskog porekla sa teritorije bivše ruske carevine. Oni su iz njihovog jezgra, američkih trockista, koji su bili šaka jada, bukvalno ono što je Hillary Clinton govorio za Trumpove birače, oni su stvarno to bili. Oni su evoluirali u neokonzervativce. Oni imaju koren u američkim trockistima. Pa šta Amerika radi danas nego što bukvalno pokušava da izvede, da postava glavni agent svetske revolucije? Ako to povežemo sa oligarhijom koja je preuzela vlast u Americi, mi imamo par excellence zaveru koje se stvaraju u praksi. Moćne oligarhe iza scene zajedno sa ideološkom potkom u liku neokonzervativaca i resursi nekadašnje svetske supersile broj 1, i mi imamo bukvalno ajde kažemo novi Sovjetski savez, ali po viziji Trockog. E sad, to im je sad lako da počnu da ukidaju ne samo demokratiju, nego i kapitalizam. Jer oni su ukinuli kapitalizam. Ja mogu da potpišem da u Kini je mnogo čistiji kapitalizam, recimo, nego što u Sjedinjenim Državama.
Kako kažu ovo gospoda sa Davosa, nećete posjedovati ništa i bit ćete srećni. Tako je. Ali evo, bližimo se kraju, imamo još možda 5-6 minuta do kraja emisije, pa da pokušamo da nekako sažmemo ovo o čemu smo do sada razgovarali. Dakle, nazvali ih autokratama ili, a ove druge demokratama ili ne, kako god. U svakom slučaju, rekao smo, prevlađuje taj osjećaj da pogrešni momci pobeđuju. Moje pitanje je, šta može Zapad da učini, da ponudi svetu da bi eventualno preokrenuo ovakav trend koji postoji, koji je očigledan sada na postalo je, kad smo videli ko se sve nije pridružio sankcijama Zapada protiv Rusije. Atlantic Magazine priznaje u jednoj rečenici koja mi se čini kao da je indikativna. Kaže, i dalje nemamo stvarni odgovor na kinesku inicijativu Pojas i put koja nudi infrastrukturne projekte širom sveta. Zašto Zapad nema tako nešto, tu vrstu ponude, ili možda je suštinske pitanje, a zašto se 90% čovečanstva odlučilo da ne posluša pritiske, ucene Zapada, da nam se priključi. I odnosno, ajde sad na treći način postavim pitanje, da li su pritisci i ucene ostali jedini adut, jedini argument Zapada u komunikaciji sa ostatkom sveta? Gospodine Despot.
Pa veoma brzo. Zapad danas više nema šta da predloži. Zapad je izgradio o sebi i o svetu jednu sasvim nerealnu predstavu. Jedino što bi moglo da pomogne, da se, ne da se neke neke odbegle države, neka osovina zla vrati u sklop civilizacije, nego da se Zapad vrati u sklop civilizacije. Jedino što bi pomoglo bi bilo povratak ka realizmu. Realizma u zapadnoj politici, ali kad govorimo o zapadnoj politici, govorimo o politici školstva, o politici zdravlja, o politici informisanja, o kulturnoj politici, realizma nema. Vi danas u ovoj zemlji gde ja živim, ako odete, ako imate dete u školi i odete u školu i kažete, znate šta, vi mom detetu pričate priče koje nemaju veze sa stvarnošću, o nekim polnim sada izborima, novim kategorijama. Koliko ja znam i koliko biologija zna, postoje muškarci i žene.
BBC kaže 150 da. Različitih i nastavlja da raste broj.
To nema kraja, mislim, to je otvorena grupa, to je znate, to je kao ovaj fenomen sektarizma u Americi posle ovaj emigracije svih tih sektaša tamo. U Americi sad postoje stotine raznih crkava, luteranskih, baptističkih, anabaptističkih. Znači i to se pretvara u jednu grupu sekti. Ali šta hoću da kažem? Povratak realizmu, ali povratak realizmu bi značio da se celokupna postava koja sada upravlja zapadnim svetom, smeni. A ti ljudi koji sada upravljaju su dokazali, Justin Trudeau je to dokazao sa represijom kamionđija, bezazlena, ona, kako se kaže, benigna holandska vlada koja, mislim, šta su holandžani? Holandska vlada danas puca sa živim mecima u svoju sa bojnom municijom na svoje seljake. Mislim, ti ljudi su dokazali da su sposobni da urade, mislim, na sve da bi sačuvali vlast. Zašto? Zato što su slabi. Veliki kanadski psiholog Jordan Peterson je rekao jednu strašnu stvar. Kaže, bojite se onoga što su sposobni da učine jaki ljudi, tipa Putin. Kaže, još niste videli šta slabi mogu da učine. A ti ljudi su slabi i time su upravo opasniji. Znači, promena te postave na zapadu neće ići bez nasilja, nažalost.
Šta to, gospodin Pavić, ostavlja za ostatak sveta?
Pa, znači, prvo, učešivanje te multipolarne osovine, koja se vrti oko BRICS-a, to mora da se ojača. I ne samo to, nego ovo što Ruska crkva predlaže da se nametne kao, da se kandiduje kao tema unutar samog BRICS, a to je dogovor oko zaštite tradicionalnih vrednosti. Jer ima jedna stvar, a Zapad je postao otvoreno satanistički. I to je još jedna stvar koju mora da se kaže. Te elite, globalističke elite, one vode rat protiv čoveka, oni se zalažu za transhumanizam, protiv čovekove prirode, znači protiv polova, muško-žensko i protiv religije, svih religija. Znači, tu postoje okultni deo i ovo mnogo, mislim, ne treba nikad učitavati mnogo, ali mnogima pada na pamet ovo liči na poslednja vremena, gde bukvalno samo što se nije pojavio Antihrist. Jer ja stalno moram da ponavljam da su se ljudi osetili u Americi oslobođeni kada je krajem 2016. godine u jednom od prvih svojih javnih govora da Trump rehabilitovao čestitanje Božića, koji je bio proglašen politički nekorektnim pod Obamom, sad to preti ponovo da se desi i oni to pokušavaju da nameću svuda. Zato su oni recimo toliko uporni da nama nametnu ovu gej paradu. Zato što oni hoće da razvale taj naš tradicionalni sistem vrednosti. Ako uspeju u tome, oni će da nam razvale i društvo i državu. Ali oni to rade svima. I zato gde god je NATO postoji i zastava dugine boje. Znači,
ali zato upravo 90% čovečanstva, i sad se pogađamo procentima, ali skoro 90% čovečanstva zapravo ne prihvata.
Tako je. Međutim, imamo mali broj ljudi i političara koje kontrolišu, uključujući u našoj zemlji i naših medija, preko kojih manjina pokušava da nametne taj svoj satanizam većini. E, to je glavni problem i to što oni posjeduju oružje za masovno uništenje. To je strašan problem, inače ne može da se rešava kao nekad što su se rešavali ratovi, zato su recimo Rusi vrlo obazrivi kako pristupaju u ratu, jer oni znaju NATO kakav je, da su, Zapad jeste dekadentan, oni još uvek imaju hiljade, to jest Amerika ima hiljade nuklearnih bojevih glava, ima biološko oružje koje se ne libi da koristi, biolaboratorije u Ukrajini i tako dalje, i širom sveta gde god mogu, hemijsko oružje, pa znači jednostavno ne prezaju ni od čega i tu oni imaju prednost. Znači, oni koji su odbacili Boga, oni što je rekao Dostojevski, ako nema Boga sve je dozvoljeno. To je njihova prednost. Oni koji veruju i imaju neke tradicionalne vrednosti, oni neće da, oni imaju svoje crvene linije. Ovi nemaju crvene linije i zato su strašno opasni i u toj njihovoj slabosti bukvalno jeste opasnost, zato što ta deca, ti debili imaju bukvalno prst na tom nuklearnom dugmetu između ostalog.
I da zaključim ovaj razgovor ipak u malo pozitivnijem tonu, makar sa nadom da postoji dovoljno racionalnih ljudi koji će sprečiti ovakve crne scenarije. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem i Slobodanom Despotom. Razgovarao sam o takozvanim lošim momcima i njihovoj geopolitičkoj borbi sa liberalnim zapadom. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Gavro Dešić, vaš domaćin je bio Nikola Vrsić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.